Poslušalci Radia Slovenija, programa Ars, Radia Maribor in Radia Ognišče. Iz Župnijske cerkve svetega Jožefa na Frankolovem bomo na 22. nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri bodo sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal bo župnik, pater Branko Cestnik, pel pa cerkveni pevski zbor pod vodstvom in ob orgelski spremljavi Jana Zakara.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Zadnja nedelja v avgustu je 22. navadna po bogoslužnem koledarju in za župnijo Frankolovo posebna, saj iz naše cerkve poteka radijski prenos te svete maše. Pozdravljamo vse, ki so preko radijskih valov povezani z nami in jih vabim k zbrani molitvi in sodelovanju. Pa priznajmo svoje grehe in se jih pokesajmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Christus, usmili se,
Slava Bogu na višava. Sveti Bog, vir vseh kreposti in vse dobrote, pomnoži nam ljubezen do Tebe, ohranjaj in podpiraj v nas vse dobro, da bomo rasli v veri in gorečnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige proroka Jeremija. Jeremija govori: Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadarkoli govorim, moram piti. Nasilje in zatiranje moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan sramotenje in zasmeh. Če rečem, ne bom ga več omenjal, ne bom več govoril o njegovem imenu, je v mojem srcu kakor goreč ogen v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Poslušali smo Božjo besedo.
Oh, Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Ker je Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev. Tako bo vaše bogoslužje duhovno. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno. Božja beseda. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, naj razsvetli oči našega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti. Od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti. Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. On pa se obrnil in rekel Petru, poberi se, proč od mene, Satan, v spotiku si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvo svojega očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu. To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Dragi bratje in sestre, spoštovani vsi, ki ste z nami preko radijskih valov. V evangeliju smo slišali Jezusov nauk. Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. V drugem berilu beremo Pavlovo spodbudo. Nikar se ne prilagajte temu svetu, ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno. V prvem berilu pa je predstavljen mož, ki se je odpovedal samemu sebi in vzel svoj križ, sledil Božji besedi in se ne prilagajal temu svetu. Ta mož je starozavezni prerok Jeremija. In o Jeremiji bomo razmišljali v tej pridigi. Jeremija je bil še mlad poklican v preroško službo. Branil se je Božjega klica, saj ni čutil, da bi prav on zmogel nositi tako težo odgovornosti. Biti prerok namreč pomeni biti v družbi zelo izpostavljen. Ob preroku se lahko ljudje počutijo nelagodno, celo ogroženo. Razumljivo je, da se je mladi Jeremija take službe bal. Jeremija sam pripoveduje, zakaj je na koncu sprejel službo preroka. Takole pravi: Potem je Gospod iztegnil svojo roko in se dotaknil mojih ust. Rekel mi je: Glej, svoje besede polagam v tvoja usta. To je bistveno za preroka, ne bo govoril svojih besed, ampak Gospodove. Ker bo Božje orodje, ker preroštvo ne bo njegov osebni projekt ali njegova kariera, bo to službo lažje in z veseljem sprejel. Vendar vse ni bilo lahko in enostavno. Jeremija je na vrhu svoje preroške službe padel v krizo. Zdelo se mu je, da je zašel v slepo ulico. Pogovarjal se je z Bogom in mu rekel te znamenite besede: Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Dejansko se je zgodilo, kar je pričakoval. Ljudje so se obrnili zoper njega. Ker je prerokoval, so se mu posmehovali in se norčevali iz njega. Še huje, imeli so ga za narodnega izdajalca. Politika je iskala način, da ga odstrani iz svoje srede. Zgodovinsko dogajanje tistega časa, to je nekje 600 let pred Kristusom, je bilo namreč zelo napeto. Babilonska velesila je sklenila pokoriti Judejo in zavzeti Jeruzalem. Jeremija pa je napovedal, da bo do te katastrofe prišlo. Zato so ga obtožili, da vznemirja ljudi in zbija bojno moralo vojaškim enotam. Danes bi rekli, da je Jeremija imel proti sebi politiko in medije. Počutil se je izobčenega in osamljenega. Razmišljal je o svojem poklicu in ugotovil, da ga je Bog enostavno zapeljal, se pravi, z nekim trikom zvabil v preroško službo. Zdaj pa je njemu, ubogemu človeku, ta služba prenaporna. Nastopila je notranja kriza, ki je imela obliko prestrašenosti in izgorelosti. Jeremija je bil v položaju, ko bi kar odnehal, se kam skril. Podobna Jeremijevi je lahko naša zgodba. Dajmo primer, ki niti ni tako redek. Si kristjan, kristjanka, spoštuješ Božje zapovedi, rada bi svetu dala nekaj dobrega in pomagala, da svet postane boljši. To je tvoj poklic, tvoja preroška drža. Potem dobiš službo v nekem podjetju ali ustanovi. Kmalo opaziš, da nekateri sodelavci kradejo, drugi poneverjajo. Korupcija je kakor rak, leze po podjetju oziroma ustanovi in ustvarja metastaze. Ti vztrajaš v dobrem, hočeš biti pošten. Čez čas ugotoviš, da te drugi gledajo po strani. Neprijeten si ti njim, neprijetni so oni tebi. Začneš dvomiti o sebi in svojih načelih. Morda pa si ti edini čuden v tem podjetju, morda ti edini ne razumeš, kako deluje svet, morda so tvoja načela, čeprav jih imaš za Božja, napačna. Pojavi se kriza, pojavi se dvom. Tudi v odnosu do Boga se lahko počutiš nekoliko tuje in z Jeremijem rečeš: Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Morda ti upade vera in rečeš: Ne bom ga več omenjal, ne bom govoril v njegovem imenu. V smislu, lažje mi bo, manj problemov bom imel, če bom tudi jaz dal Boga na stran, ga zapakiral in uskladiščil nekam na rob mojega življenja, ga odpakiral samo za velike praznike, ko je potrebno biti malo romantičen in v skladu z našo lepo staro tradicijo. Oziroma, lažje mi bo, manj problemov bom imel, če bom tudi jaz, kakor večina drugih ljudi. Ko je prerok Jeremija vse to premišljeval, tehtal in se spopadal z razočaranjem in obupom, je ugotovil nekaj nenavadnega. Božja beseda je kakor ogen v kosteh. Tako pravi, če rečem, ne bom ga več omenjal, ne bom več govoril o njegovem imenu, je v mojem srcu kakor goreč ogen v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Ti bi morda utihnil in se umaknil nekam v ozadje, pustil bi preroško službo in zaživel življenje povprečneža. Toda Bog v tebi bo ostal živ. Gorel bo kakor ogen. Ti bi morda hotel ugasniti ta ogen, ustvariti kup pepela, toda pod tem pepelom bo ostala žerjavica Božje besede. Z drugimi besedami, ne moreš nehati biti to, kar si. Oziroma, če iskrica Božjega v tebi osahne, osahneš tudi ti. Od tebe ostane bore malo. Zato se Jeremija kljub trenutku globoke krize odloči ostati prerok. Naj stane, kar hoče. Vemo, kaj se zgodi z njim kasneje. Oblasti ga aretirajo, vržejo ga v neko kapnico, v blatno jamo, greznico, da bi tam segnil. Predvsem pa, da se od tam več ne bi slišal njegov preroški glas. A Jeremija v jami ne umre kot mučenec. Ko je konec obleganja Jeruzalema in so njegovi nasprotniki vojaško premagani, je tudi on rešen iz jame. Na tej točki nam je Jeremija velik vzor. Kristjani ne moremo kar tako pozabiti, kaj je v nas storil Bog. Božje besede, v katero verjamemo, ne moremo kar tako utišati. Božje delo v nas, Božja beseda v nas, to smo mi. Če damo Boga na stran, sami sebe izdamo, sami sebe izničimo. Ohraniti moramo Boga v sebi in vztrajati v svoji preroški drži. Če se za konec povrnemo k prejšnjemu primeru. Delaš v koruptivnem okolju. Delaš, kjer večina sodelavcev uporablja nizke moralne standarde. Kaj ti je storiti, da ostaneš zvest svojemu preroškemu poklicu po vzoru Jeremija? Kot prvo, postaviti se pred Boga. Spomniti se vsega lepega, kar ti je Bog v življenju dal. Spomniti se milosti, ki si jih prejel. Vse to je Božja beseda, ki deluje v tebi. Če boš tudi ti postal koruptiven, boš ugasnil ta ogen v sebi, s tem pa boš ugasnil samega sebe. Kot drugo, okolju pokazati, da ne misliš popuščati v svoji poštenosti. Že tvoja vztrajnost v dobrem bo tvoja preroška drža. Vzori vlečejo. Tvoj vzor dobrega ne bo brez učinka. Kot tretje, biti moraš pripravljen tudi na kaj šokantnega, zelo neprijetnega, primerljivega temu, ko so Jeremijo vrgli v blatno jamo. Lahko se kdo zaroti proti tebi, lahko izgubiš službo, lahko se sam odločiš, da odideš in s tem morda celo ogroziš svoje blagostanje. V teh trenutkih je potrebno biti posebej močan, posebej podprt v molitvi, zavedajoč se, da Bog svojih prerokov ne zapusti. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neostvarjen enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, prosimo Gospoda Jezusa Kristusa, da se bomo znali v vsakem življenju, preizkušnjah in skušnjavah odločati za to, kar je Božjega in ne za to, kar je človeškega. Odgovarjamo, daj nam svoje življenje. Daj nam svoje življenje.
Za našega svetega očeta, škofe in duhovnike, da bi v popolni predanosti Bogu kljub nasprotovanju z vso gorečnostjo oznanjali Božjo besedo.
Daj nam svoje življenje.
Daj vsem kristjanom spoznanja in moči, da bi sprejeli križ slehernega dne kot najdragocenejšo stvar na zemlji in kot edini ključ do nebeškega kraljestva.
Daj nam svoje življenje.
Za bolne, invalidne, žalostne, osamljene, ostarele in umirajoče brate in sestre, da bi v Tvojem križu našli moč in tolažbo.
Daj nam svoje življenje.
Prenovi naše družine po vzoru nazareške družine, da Ti bodo v vedno globji veri, ljubezni in edinosti vdano služile.
Daj nam svoje življenje.
Nebeški Oče, Tvoj Sin je rekel, da kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zaradi njega izgubi, ga bo našel. Pomagaj nam, da bomo znali vsak dan vse izgubiti zaradi Kristusa in Ti služiti z nedeljenim srcem, po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, ta svete daritev naj nam izprosi Tvoj blagoslov, uresniči v nas se svojo močjo odrešenje, ki ga obhajamo v teh skrivnostih po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti si ustvaril vse, kar je na svetu in določil tek in spremembe časov. Človeka si naredil po svoji podobi in mu zaupal vsa svoja čudovita dela, da bi v tvojem imenu vsem stvarem gospodoval in te zaradi tvojih veličastnih del vedno slavil, po našem gospodu Jezusu Kristusu. Zato te tudi mi z vsemi angeli hvalimo in v veselem praznovanju vzklikamo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan od tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolnil ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej te prosimo za Marijo, Ignaca, Karolino, Anico in Božota Jošt. In vseh ljudi se spomni, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu v občestvo Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo in pozdravljen bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Jezus, Boži kruh si za življenje,
Molimo. Dobri Oče, poživil si nas z nebeškim kruhom. Ta hrana ljubezni naj okrepi naša srca, da bomo v svojih bratih tebi služili. Po Kristusu, našem Gospodu. Zahvaljujem se vsem, ki ste danes obiskali tempelj svetega Jožefa na Frankolovem. Vsem, ki ste nas poslušali oziroma skupaj z nami molili, sodelovali pri tej sveti maši preko radijskih valov. Zahvaljujem se sodelavcem, zlasti mešanemu pevskemu zboru župnije Frankolovo, pevovodji Janezu Karu, organistki Patriciji Jakob in solistki Klementini Selčan, kakor tudi našim bravcem, ki redno berajo berila v tej cerkvi. Želim vsem lepo in blagoslovljeno nedeljo, pa prejmimo še blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Iz Župnijske cerkve svetega Jožefa na Frankolovem smo na 22. nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri so sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal je župnik, pater Branko Cestnik, pel pa cerkveni pevski zbor pod vodstvom in ob orgelski spremljavi Janeza Kara. Prenos je omogočila ekipa Radia Maribor, tonski mojster Smiljan Grajf in asistent Gašper Zemljič, redaktor Milan Kobal.